ukiangalia historia kupitia lenzi ya maandishi ya kale, usitarajie mambo yawe wazi kama vile unapopiga picha ya X-ray inayoonyesha, unajua, ule mstari mweupe wa mfupa uliovunjika, ambapo daktari anaweza kunyosha kidole na kusema tatizo liko hapa.
Haswa, sio rahisi hivyo.
Yaani, unapotazama masimulizi ya mwanzo kabisa wa ubinadamu, unatazama maji yenye tope, utata mtupu, na maswali mazito yasiyojibika kwa urahisi. Wewe unayejiunga nasi leo kwenye chumba hiki, najua unauelewa mpana wa mambo haya, kwa hivyo hatutapoteza muda na mambo ya msingi.
Kabisa, tunaruka moja kwa moja kwenye nyama yenyewe.
Ndio. Katika uchambuzi wetu wa kina leo, tunazama kwenye dondoo za muhadhara wa 15 wa Profesa Robert Vanwe, hasa ule unaohusu historia ya Agano la Kale, tukilenga sana lile simulizi la gharika, kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ya 6 hadi ya 9. Lengo letu, unajua, si kurudia zile hadithi za utotoni tulizofundishwa shule ya msingi kuhusu safina ya Nuhu. Sisi tunataka kuchambua undani wa kihistoria, utata wa tafsiri za maandishi ya kale na uhusiano wa kustaajabisha kati ya masimulizi ya Biblia na tamaduni nyingine. Sawa. Ebu tufafanue hili.
Na hilo ni lengo zuri sana kwa sababu nyaraka hizi za Profesa Vanwe zinatupa darubini tofauti kabisa. Hatuulizi tu kijuujuu nini kilitokea. Ni ushahidi mzito sana wa lugha ya Kiebrania pamoja na historia ya siasa za Mashariki ya Kati kufumbua haya mafumbo ya miaka maelfu iliyopita. Tunakutana na, yani, miundo ya kijamii iliyooza kabisa na mifumo ya kisiasa ya kidiktata.
Sasa, kabla kugusa swala la gharika yenyewe, ni lazima tuelewe kwanza nini kilisababisha na ilichukua muda gani. Kwa sababu kuna hii dhana ambayo imezoeleka sana kwamba gharika ilikuwa ni tukio la mvua ya siku 40 na mambo yakaisha.
Dhana maarufu sana hiyo.
Lakini ukisoma kwa makini zile rekodi, hesabu haishii hapo hata kidogo. Tukio linaanza mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17. Halafu ardhi inakauka rasmi mwaka unaofuata, mwezi wa pili, siku ya 27. Ukizingatia matumizi ya kalenda ya mwandamo wa mwezi, yani lunar calendar, hii inatupa mwaka mmoja kamili na siku 10 za ziada, sio siku 40.
Na ufafanuzi huo wa muda mrefu ni muhimu sana katika kuelewa tukio hili. Inatuondoa kwenye ile fikra ya kwamba hili lilikuwa ni furiko tu la msimu, unajua, kama yale mafuriko ya kawaida yanayotokea kwenye mabonde ya mito yetu.
Kabisa. Ni tofauti kabisa.
Yaani, uharibifu unaodumu kwa zaidi ya siku 360 unaonyesha mabadiliko makubwa sana ya kijiolojia. Maji yaliyosimama kwa muda wote yanamaanisha kufutwa kabisa kwa kila mfumo wa ekolojia uliokuwepo. Ulikuwa ni uumbaji uliofanywa upya. Lakini kitu kinachovutia hapa ni jinsi Mwanzo sura ya 6 inavyoelezea sababu ya hukumu ya Mungu.
Zile lugha nzito walizotumia.
Haswa, maandishi hayo yanatumia viwango vya juu zaidi, yani superlatives. Yanasema uovu wa mwanadamu ulikuwa mkubwa, lakini haishii hapo. Yanasema kila wazo.
Kila wazo, eh?
Ndiyo, kila wazo la moyo wao, ni kila kitu, lilikuwa wazo tu la uovu na lilifanyika siku zote. Yani ni uovu mkubwa wa ndani, unahusisha kila kitu na unaendelea bila kusimama.
Ukiangalia hayo maneno, yani kila wazo tu, alafu siku zote, inaonyesha wazi kuwa uovu haukuwa tabia mbaya tu anayojifunza mtu. Hii si sawa na tuseme mtoto kujifunza kuiba pipi. Ukisoma Mwanzo 8 mstari wa 21, inaonyesha ni kama ugonjwa wa kuzaliwa nao. Ni kama virus iliyojificha ndani ya mfumo mkuu wa kompyuta tangu utotoni.
Umeeleza vizuri sana, ni virus iliyoharibu mfumo mzima.
Kila kitu kilikuwa kimeoza. Ilifanya dunia nzima iharibike kabisa.
Na uovu huu uliokithiri unaelezwa sasa kwa vitendo kupitia lile tukio la kushangaza ambalo nadhani kila msomi amewahi kujiuliza, lile la Mwanzo sura ya 6.
Hapa sasa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Hili ni lile fumbo la wale wana wa Mungu waliowachukua mabinti wa wanadamu. Watu wengi wanachanganyikiwa hapa. Hebu tuchambue zile nadharia 4 ulizotaja Profesa Vanoy anazijadili. Kwa sababu wewe unayesikiliza, hili limekuwa likiwatoa jasho wasomi kwa karne nyingi.
Ni kweli ni fumbo zito sana. Profesa anachambua mitazamo minne mikuu. Wa kwanza ni ule mtazamo wa kihadithi au mythological view.
Ule wa viumbe wa kiungu na wanawake wa duniani.
Ndiyo, kwamba viumbe wa kiungu walishuka na kuzaa na wanadamu. Lakini ukweli ni kwamba wasomi wa Agano la Kale wanaukataa huo umoja kwa moja. Kama hadithi za kutungwa tu, hailingani na theolojia ya Kiebrania.
Nakubaliana nao asilimia mia. Tunaweka huo pembeni. Vipi kuhusu mtazamo wa pili?
Wa pili ni mtazamo wa malaika. Huu ulikuwa umezoeleka sana zamani, hasa kwenye maandiko mengine ya Kiyahudi. Unadai kwamba hawa wana wa Mungu walikuwa ni malaika waliowaingilia wanawake wa duniani, na matokeo yake yakawa ni kuzaliwa kwa majitu yanayoitwa Nephilim.
Sasa hapa mimi lazima nipinge. Yaani nikiwa kama msomaji ninayetafuta mantiki, nina swali moja kubwa. Ikiwa hawa malaika ndio walioasi na kufanya makosa, kwa nini adhabu inamwangukia mwanadamu? Kwenye mstari wa tatu, Mungu anasema siku za mwanadamu zitakuwa miaka 120. Yaani, mwanadamu anapunguziwa maisha kwa sababu ya kosa la malaika. Hiyo si sawa kabisa.
Na hilo ni pingamizi zuri sana ambalo wasomi wengi wanalitumia kukataa huu mtazamo. Hata Profesa William Henry Green alitoa hoja nzito sana hapa. Alisema ukiacha swala la haki, kuna swala la asili ya malaika. Katika theolojia, na hata Yesu alithibitisha hili baadaye, malaika hawana asili ya kimwili inayoruhusu masuala ya ngono au uzazi, hawaoi wala hawaolewi.
Kwa hiyo kusema malaika walizaa majitu ni kulazimisha theolojia ikubaliane na ngano.
Hasa, ni kuingiza mawazo ya kigeni kwenye maandishi ya Kiebrania. Kwa hiyo tunakuja kwenye mtazamo wa tatu, ule unaoitwa mtazamo wa uzao wa Sethi. Hapa, wanadai kwamba ule uzao mwema wa Sethi, yani wale watu wanaomcha Mungu, ndio walioitwa wana wa Mungu, na wakaanza kuoana na uzao muovu wa Kaini, ambao ndio walioitwa mabinti wa wanadamu.
Inaonekana ina mantiki ya kiroho hivi?
Kiroho labda, lakini kilugha ni tatizo tupu. Hapa neno la Kiebrania linalotumika ni Adam, ambalo linamaanisha wanadamu kwa ujumla. Katika aya ya kwanza inasema, wanadamu walipoanza kuzidi. Halafu aya ya pili inasema, wana wa Mungu waliwaona mabinti wa hawa Adam. Ikiwa tunafuata huu mtazamo wa Sethi, inabidi neno hili limaanishe wanadamu wote katika aya ya kwanza, lakini ghafla limaanishe uzao wa Kaini pekee katika aya ya pili.
Ah, hapana. Huwezi kufanya hivyo kilugha. Huwezi kubadilisha maana ya neno katikati ya sentensi moja bila maelezo. Ni kama uandishi wa kuchanganya wasomaji makusudi.
Na ndio maana Profesa Vanoy na wasomi wengine makini wanaegemea zaidi kwenye mtazamo wa nne, mtazamo wa ufalme wa kiungu.
Ufalme wa kiungu, yani wafalme wa kibinadamu?
Ndiyo, hawa wana wa miungu walikuwa ni wafalme wa kibinadamu wa kabla ya gharika. Ukisoma historia ya kale ya Mashariki ya Kati, kuanzia Misri mpaka Mesopotamia, watawala walikuwa wanajipa vyeo vya kiungu ili kuhalalisha mamlaka yao.
Oh, sawa. Kama yale mambo ya mafarao kujiita wana wa Mungu jua.
Kabisa. Wakajiona wao ni miungu madogo duniani. Sasa, maandishi yanapotumia neno wana wa Mungu hapa, yanatumia majina yao wenyewe kuwadhihaki na kuonyesha kiburi chao. Walikuwa ni watawala wa babe.
Hili linaleta mantiki sana kwenye ulimwengu wa kweli wa siasa na ubabe. Kwa sababu, inasema walichukua wake yoyote waliomchagua. Hii inahusiana vipi na lugha ya Kiebrania iliyotumika hapo?
Neno linalotumika hapo ni min, linalomaanisha kutoka miongoni mwa. Yaani hawakuoa kawaida, walitumia mabavu ya kimamlaka kujichukulia wanawake wengi kadiri walivyotaka, kama alivyofanya yule jamaa anaitwa Lameki awali kwenye kitabu cha Mwanzo. Ni mfumo wa polygamy, yani wake wengi, uliosukumwa na unyanyasaji na ubabe.
Kwa hiyo matokeo ya ndoa hizi, wale wanaoitwa Nephilim au Giborim hawakuwa yale majito ya kimaumbile yenye futi 12.
Hapana, sahau hizo hadithi za majito. Neno hilo linamaanisha watawala wa babe au mashujaa wa kivita. Ndio maana mstari unaofuata unasema dunia ilijaa unyanyasaji na vurugu. Ni kwa sababu viongozi hawa waligeuza dunia kuwa uwanja wa vita na udikteta. Mfumo wa haki ukavunjika kabisa.
Wow. We msikilizaji, hebu fikiria hili. Mungu analeta gharika sio kwa sababu malaika wamezaa viumbe vya ajabu. Hapana, ni kwa sababu binadamu wenye mamlaka wameharibu kabisa mfumo wa haki, wananyanyasa wanyonge na dunia imejaa damu. Inaeleweka kabisa. Sasa, kutoka kwenye ulimwengu huu uliotawaliwa na watawala wa babe, Mungu analeta gharika. Lakini swali lingine linazuka ambalo wasomi wengi ulijadili. Hili tukio lilitokea kweli, na tunawezaje kujua tarehe yake, tuseme kwa kalenda yetu?
Na hilo ni swali zito. Tukihusisha hili na picha kamili, lazima tuangalie zile nasaba zilizoandikwa kwenye Mwanzo sura ya 11. Watu wengi hujaribu kujumlisha miaka ya wale watu ili kupata tarehe ya gharika. Lakini ukifanya hivyo kimahesabu, inakuletea kwamba gharika ilitokea miaka 292 tu kabla ya kuzaliwa kwa Ibrahimu.
Miaka 292. Haingii akilini.
Haingii akilini kabisa, kihistoria. Uwezi kuwa na gharika iliyofuta dunia, halafu ndani ya miaka chini ya 300, uwe na ustaarabu mkubwa kama ule wa Misri na Mesopotamia, wenye lugha tofauti na mataifa tofauti alimokuta Ibrahimu. Ni muda mfupi mno kujiunda upya.
Sasa, kama hesabu hazikubali, ina maana simulizi lina makosa au...
Hapana, ina maana njia tunayoisoma na saba ina makosa. Katika tamaduni za kale, orodha za vizazi hazikuwa zinaorodhesha kila mtoto kwa ukamilifu. Walikuwa wanaruka baadhi ya vizazi visivyo na umuhimu mkubwa kisiasa au kidini, ili kusisitiza majina fulani. Kwa hiyo, kuna mapengo ya makusudi. Hatuwezi kupata tarehe kamili ya gharika kupitia hizo na saba. Lakini, na hii ni muhimu sana, Agano Jipya linathibitisha waziwazi kuwa hili ni tukio la kweli la kihistoria, sio hadithi ya kufikirika.
Kitu ambacho kinatuleta kwenye, unajua, ule mjadala mkubwa sana. Mtu akisoma historia za kale za Mashariki ya Kati, lazima atakumbana na hadithi za Kibabeli. Na hapa kuna mdahalo mkubwa sana miongoni mwa wasomi. Hadithi ya Kibabeli inayoitwa Gilgamesh, yenye yule shujaa anaitwa Utnapishtim.
Utnapishtim, hapo sasa.
Yaani ukisoma ile hadithi, kuna vipengele vinane vinavyofanana kabisa na Biblia. Gharika inatumika kuua watu wengi, watu wachache wanaookolewa kwenye boti, kuna onyo la kiungu kabla, kujenga boti ya gorofa, kutua mlimani, kurusha ndege, mpaka kutoa dhabihu mwishoni. Sasa wewe msikilizaji, unapata picha gani hapa? Mtu akisikia hili, swali la kwanza kabisa ambalo litamjia ni, je, waandishi wa Biblia walinakili kazi ya ubaoni kutoka kwa Wababeli? Inakaa kama ufisadi wa hakimiliki za kale, yani plagiarism ya waziwazi.
Nakubali, inashtua ukisikia mara ya kwanza, lakini hili linaibua swali muhimu ambalo wasomi wanalijibu kwa kuangalia maelezo ya ndani. Kama wasemavyo, siri nzito ipo kwenye maelezo ya ndani. Ni kweli muundo unafanana, na hiyo inaeleweka ikiwa wote wanakumbuka tukio moja la kihistoria ambalo lilifuta ustaarabu. Lazima hadithi zifanane kwa kiasi fulani.
Nakupata.
Lakini maelezo ya ndani yanatofautiana sana. Hebu tuangalie boti yenyewe. Katika hadithi ya Gilgamesh, boti ya Utnapishtim ilijengwa kwa umbo la mchemraba. Yaani ilikuwa na cubit 120 kwa urefu, upana na kimo, na ilikuwa na gorofa 6.
Ngoja. Umesema mchemraba. Yaani umbo la kete za kuchezea zile za Ludo.
Ndio, umbo la kete kabisa.
Lakini hicho ni kichekesho. Kifisikia, hasa fizika ya majimaji, boti yenye umbo la kete haiwezi kuelea kwenye dhuruba. Haina stability. Itakuwa inabingirika na kuzunguka tu kila ikipigwa na wimbi. Chochote kilichokuwa ndani kingesagwasagwa kama kiko kwenye blender.
Umeona eh? Na huo ndio utofauti wa hadithi za kihadithi na rekodi za kihistoria. Hadithi ya Babeli iliandikwa ili isikike vizuri kishairi bila kujali uhalisia wa kisayansi. Lakini njoo sasa kwenye safina ya Nuhu, kama inavyoelezwa kwenye Biblia. Ina urefu wa cubit 300, upana cubit 50 na kimo cubit 30.
Hiyo inatupa uwiano gani sasa?
Inatupa uwiano wa urefu kwa upana wa takriban 6:1. Ukiibadilisha kwa vipimo vyetu vya kisasa, ni sawa na futi 450 urefu, futi 75 upana na futi 45 kwenda juu.
Wow. Na wewe unayotusikiliza, unajua ukubwa huo ni sawa na nini? Ukiongea na wahandisi wa meli wa leo,
watakwambia huo uwiano wa 6-1 ndio uwiano unaotumiwa kujenga hizi meli kubwa za mizigo, yani cargo ships, zinazovuka bahari kuu. Ni uwiano kamili wa kuhakikisha meli inakuwa thabiti na haipinduki hata kukiwa na mawimbi makubwa kiasi gani. Meli yenye vipimo hivyo ina uwezo wa kubeba tani 1043.
Kabisa, ina uwezo wa kipekee.
Yani, hii inaonyesha wazi kwamba simulizi la Biblia lina uhalisia wa kisayansi ambao haupo kabisa kwenye zile hadithi za kihadithi za Kibabeli. Sio plagiarism, bali ni ripoti sahihi dhidi ya ngano zilizopotoshwa.
Haswa, Biblia inatoa rekodi halisi. Babeli wanakupa kumbukumbu iliyopotoshwa ikawa ngano tu.
Sasa, basi, tunapokaribia kumaliza, haya yote yanamaanisha nini kwako wewe msikilizaji wetu? Leo tumejifunza mambo makubwa. Tumeona jinsi ule uovu wa asili, yani ile virusi iliyoharibu kila wazo, ilivyopelekea uharibifu wa dunia kwa mwaka mzima. Tumeona jinsi ya kutafsiri mafumbo tata ya lugha ya kale na kugundua kwamba wana wa Mungu walikuwa ni wafalme wa Babe waliojitwalia wanawake na kuleta vurugu, sio malaika waliovuka mipaka yao.
Na tumeona pia tofauti kubwa kati ya historia inayoaminika na ngano za kishairi zilizoshindwa mtihani wa kisayansi. Nadhani kwako msikilizaji, jinsi tunavyoyasoma haya maandiko ya kale leo, tukichuja kati ya hadithi za kutungwa na historia ya kweli, hutusaidia sana katika maisha yetu ya kila siku.
Ndiyo, kwa sababu tunaishi kwenye zama za habari nyingi zinazokinzana.
Cha jinsi ya kutafuta ukweli halisi ndani ya taarifa nyingi tunazokumbana nazo, kutofautisha kati ya habari inayovutia kusikiliza na habari yenye msingi halisi wa kisayansi na kihistoria. Maarifa haya yana thamani kubwa sana yanapoeleweka katika mkutano wake.
Na ukiweza kufanya hivyo kwa maandishi ya miaka maelfu iliyopita, unaweza kufanya hivyo kwa habari za leo zinazopita kwenye simu yako.
Haswa, unajenga uwezo wako wa kufikiri.
Sasa, kabla hatujafunga kabisa mazungumzo haya, ninataka kukuacha wewe msikilizaji wetu na wazo moja jipya la kuchochea fikra zako. Hebu fikiria hili. Tumeona jinsi Waebrania na Wababeli, tamaduni mbili tofauti, zilivyo na kumbukumbu zinazofanana kimuundo kuhusu gharika kubwa iliyofuta ustaarabu. Duni za kale za China, ukienda kwa jamii nyingi za visiwa vya Pasifiki, utakuta hadithi zinazofanana kuhusu mafuriko makubwa yaliyoua karibu watu wote isipokuwa wachache waliokoka kwenye chombo. Swali langu la kukuacha nalo ni hili. Je, inawezekana kwamba kuna hadithi nyingine nyingi za kale ulimwenguni kote ambazo tumezipuuza tukisema ni ngano tu, lakini kumbe zinabeba kiini cha matukio halisi ya kijiolojia yaliyotokea kabla ya historia kuanza kuandikwa?
Hilo ni swali zito la kufikirisha.
Je, sayansi ya kisasa inaweza kujifunza kitu kutoka kwenye hizi ngano za kale? Endelea kutafakari juu ya hili na uchunguze zaidi kwa wakati wako. Tumefurahi sana kuwa nawe kwenye uchambuzi huu wa kina. Tuonane tena wakati ujao.